Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro ali dober dan, kakor želite, svetovalnica je spet z vami in tokrat bomo pred začetkom kurilne sezone govorili o ogrevalnih sistemih, tema, ki je vedno aktualna posebej za tiste, ki se lotijo prenove ali zamenjave tega sistema. V studiju lepo pozdravljam vodjo dejavnosti trajnostna raba energije na Gradbenem inštitutu ZRMK, dr. Henri Gjerke še z nami. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Nekako sva rekla, da bova dala v ospredje toplotne črpalke, ki so ja, nekako vedno bolj priljubljene, se zdi, boste povedali, če to drži ali ne, ampak lahko pa se na začetku ustaviva pri tudi širše drugih ogrevalnih sistemih, ki so v zadnjem času aktualni in hkrati tudi lahko govorimo, da so najbolj ekonomsko učinkoviti, pa še morda misel na to, kako je z vplivom na okolje, tudi tega ne gre spregledati. Torej, kako se Slovenci ogrevamo?
Torej, ja, vpliv na okolje je zelo pomemben. Mi vemo, da se dogaja klimatske spremembe in tudi v stanovanjskem sektoru želimo zmanjšati vpliv na okolje. Slovenci to počnemo na način, da smo v zadnjih 15 letih iz prvenstveno ekstra lahkega kurilnega olja v gospodinstvih prišli na lesno biomaso, ki je poglaviten energent za ogrevanje prostorov sanitarne vode.
V gospodinstvih.
V gospodinstvih, seveda. Ne? Seveda pa se predvsem pri novogradnjah investitorji veliko krat odločajo za toplotne črpalke zaradi vseh njihovih prednosti, tako finančnih kot tudi okolju prijaznemu ogrevanju.
Se pravi, je že na drugem mestu gradnja toplotnih črpalk oziroma njihova uporaba ali ne?
Ne, to še ne. Slovenska gospodinstva imajo okrog 13-14% toplotne črpalke v sistemih za ogrevanje, ne? Lesna biomasa je okrog 50%, medtem ko kurilno olje je pa še pred toplotnimi črpalkami, ampak konstantno pada in je pri dobrih 20%.
Kako je s plinom?
Plin je nekje v rangu ekstra lahkega kurilnega olja. Seveda se tudi glede na nizko investicijo in predvsem tam, kjer je plinovod že napeljan, uporablja pogosto tudi pri novogradnjah, to so predvsem kakšni, ne da predpisujejo, ampak priporočajo kakšni lokalni energetski koncepti, seveda pa nimajo teh, še vedno je pa to fosilni energenta. Ne? Uh-huh. Medtem ko toplotne črpalke pri svojem delovanju uporabljajo v Sloveniji okrog 80% obnovljivih virov, na Norveškem, kjer pa vso elektriko proizvedejo iz obnovljivih virov, pa to pomeni seveda 100% rabo obnovljivih virov. Skratka, bolj kot lesna biomasa.
Ja, to je zanimivo. Gremo tudi Slovenci v to smer?
Gremo. So se prepričali o vseh prednostih, pa ni to zgolj prednost v smislu okolju prijaznega ogrevanja, ampak tudi udobja. Predvsem starejša populacija ne more prenašati polen, ne vem, tudi po stopnicah vsak dan do kotla. Pri toplotni črpalki je potrebno dvakrat na leto en gumb pritisniti. In to je vse. Mhm.
Zdaj vidimo ogromno oglaševanja toplotnih črpalk, je vedno več različnih proizvajalcev. Na kaj moramo biti pozorni, če se odločimo za zamenjavo in da bi radi se ogrevali s toplotno črpalko? Kaj so tiste ključne stvari, na katere moramo paziti?
Toplotna črpalka je relativno zrela tehnologija in ponudba na trgu je takšna, da v bistvu skoraj ne morete kupiti slabe toplotne črpalke. Lahko pa slabo sprojektirate sistem in pritožbe, vse meni znane, tiste, ki so na račun uporabe toplotne črpalke, gredo predvsem v smeri slabega projektiranja. Torej, priporočam strokovnjaka, ki se spozna na ogrevalne sisteme, ki se spozna na toplotne črpalke in potem skoraj slabega sistema ne morete kupiti. Če se pa pogovarjamo o trajnostni energiji, pa izpolnjuje tudi družbeno-socialni vidik toplotne črpalke, ker imamo v Sloveniji zelo dobrega proizvajalca. Pri ogrevanju sanitarne vode je celo najboljša toplotna črpalka v Evropi z najvišjim COP-em, torej izkoristkom, in tudi sisteme za ogrevanje stavbe razvija intenzivno.
Torej, ko se odločamo, je pomembneje kot to, kakšne znamke bo in morda tudi kaj drugega, da najdemo dobrega izvajalca oziroma da dobro pripravimo načrt.
Natančno tako. Vsaka stavba je zgodba zase, zato mora strokovnjak pregledati stavbo, ne more kar povprek predpisati takšne pa takšne toplotne črpalke, takšnega pa takšnega sistema, ampak ko se to naredi korektno, toplotna črpalka brez dvoma izpolni svojo poslanstvo.
Vemo, da so različni tipi toplotnih črpalk, že sami ste omenili, da je odvisno od tega, odkot pridobiva toploto črpalka, torej zemlja, zrak, voda. Kako se med seboj razlikujejo?
Najpogostejši sistem, predvsem zaradi tega, ker je najnižja investicija začetna, je sistem zrak-voda, torej toplotna črpalka, ki črpa toploto iz okolice, iz okoliškega zraka. Obstajajo še in tudi so precej pogoste v hladnejših območjih toplotne črpalke zemlja-voda oziroma te z geosondo. Toplotne črpalke voda-voda, ki imajo deklarirano najvišji izkoristek, pa potrebuje podtalnico ali tekočo vodo, kar je pa včasih problematično z vidika dovoljen, tudi z vidika obratovanja.
In so torej tudi najmanj pogoste, verjetno?
So najmanj pogoste, ja. V principu je pa za vsako stavbo, skoraj za vsako stavbo toplotna črpalka primeren vir za ogrevanje, ker slišim deljena mnenja na tem področju, tudi recimo hibridni sistemi, kjer bi naj pod neko temperaturo ogrevali z nekim fosilnim energentom ali z gorevanjem, nad neko temperaturo pa bi potem bila toplotna črpalka dobra, so po mojem mnenju zgrešeni, ker sodobne toplotne črpalke delujejo tudi do minus 30 stopinj Celzija, to je pa temperatura, ki v Sloveniji redko doseže.
Zdaj delujejo, to je eno, drugo je pa kakšen izkoristek, gotovo. Se pravi, ko temperatura pade, je vprašanje, kako vzdrževati neko temperaturo v stavbi, ki jo pač želimo. Gotovo pri manjših pa torej šibkejših toplotnih črpalkah ne moremo segrevati v nedogled.
Lahko. Pravim, če je primerno projektirana. Aha. In res je, kar pravite, toplotne črpalke zrak voda zgublja učinkovitost pri nižjih temperaturah. Ampak, če odtehtamo teh nekaj dni v leto, za Slovenijo govorim, ker so temperature ekstremno nizke in je učinkovitost recimo lahko tudi zgolj ena, torej enaka kot električni oporni grelnik, to ne odtehta dodatne investicije v nek plinski ali kotel ali kotel na ekstra lahko kurilno olje. In ni pa skrbi, da toplotna črpalka ne bi delovala in ne bi ogrevala. Če je stavba slabše izolirana, starejša stavba, se potem projektant odloči za višje temperaturno toplotno črpalko oziroma dvostopensko toplotno črpalko. Tako da je širok spektr potreb pokrit. Še enkrat pa poudarjam, vsaka stavba je zgodba zase in strokovnjak mora pregledati.
Veliko je dilem, ko še obstaja kotel odprej, pa bi šli na toplotno črpalko ali kotel pustiti in, torej kot ste tudi sami omenili, kombinirati ali pa popolnoma preiti na toplotno črpalko. Ne? To je tista večna dilema.
No, zdaj, ker ljudje nekateri vse imajo tudi svoj vir lesa, recimo imajo svoj gozdiček, imajo kakšne ostanke, ki jih je lesene, seveda lesne, ki jih je še za skuriti. Ni nobene škode, če stari kote ostane.
Ja, jaz sem imel v mislih kurilno olje.
Kurilno olje je fosilni energent. Glede na klimatske spremembe, ne zgolj mi v Sloveniji, ves svet mora stremeti k temu, da tudi pri ogrevanju čim manj obremenjuje okolje in kurilno olje brez dvoma ni primeren energent. Poleg tega je pa še tu nekaj lepega. Če se ogrevamo z obnovljivimi viri energije, se ogrevamo ceneje. Je pa res, da v takih primerih je potrebna investicija, ki pa se, recimo, če prehajamo iz kurilnega olja na toplotno črpalko, še posebej, če gremo v povezavi z sončno elektrarno, ki jo dovoljuje uredba o samooskrbi gospodinjstev, se to povrne sama investicija v 6-7 let in potem se ogrevamo z recimo 30-odstotnimi stroški. To je čez palec, ampak
30-odstotnimi glede na
kurilno olje.
Tako. Dobro, zdaj le bomo pa, ker tudi telefoni že kar zvonijo. Aha, Miha pravi, da ne. 1-512-10-00 je seveda naša številka, na katero lahko gosta povprašate vse v zvezi z ogrevalnimi sistemi. Zdaj le sva se ustavila pri toplotnih črpalkah in gotovo so, glede na zanimanje, tudi, kaj ne, dr. Henrik Gjerkeš, tiste, kamor bo šel trend pri ogrevanju gospodinjstev.
Ja, za enkrat boljši variant takih komercialno dostopnih ni. Je pa zakonodajno-pravna varianta postala 2 leti nazaj, ne, in to je ena od zelo dobrih uredb, ki je povzročila, da smo Slovenci, slovenska gospodinstva inštalirali že 3000 sončnih elektrarn, predvsem v povezavi z toplotno črpalko. Tudi jaz. Ne, kar pomeni, da strošek, ki je bil prej 130 evrov na mesec, pade na 25 evrov. In seveda odštejemo investicijo, po 7 letih je ta sončna elektrarna vaša in torej ostane strošek zgolj 25 evrov.
Na mesec.
Dobro. Za ogrevanje in za vso elektriko.
To je pa že zanimiva številka.
No in to iz vlastnih izkušenj povem, da drži.
Drži. Dobro, iz prve roke. Zdaj pa si prosim, da nadenete kar slušalke in bova slišala prvo vprašanje. Gospod Jurij je z nami iz Koroške. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, dobro dan. Jaz imam pa za gospoda eno tehnično vprašanje. Mi smo ugradili lani toplotno črpalko Hitači, ki smo z delom zelo zadovoljni. Je pa en mali tehnični problem in sicer ostal je radiatorski sistem za klimat radiatorje in jeklenimi cevmi. In zdaj se po teh ceveh prenaša tak en tak zelo šum visokih frekvenc, ki se predvsem po noči v spalnici to čuje in ženo to ne volmoti, pa sprašujem, ali bi bila rešitev, da jaz ugradim na primarni in sekundarni vod vode gumijaste kompenzatorje, ali mislite, da bo to oblažilo to brnenje?
Ja, hvala za vprašanje. Potem, kar ste povedali, sklepam, da nastaja šum zaradi toka vode v ceveh in radiatorjih, predvsem na ventilih.
Na ventilih.
Ja, ali imate termostatske ventile?
Ja, imam termostatske ventile gor, ki pa jih v bistvu zdaj ne uporabljam, so kar odprti, ker ta sistem je glih zreguliran, tako da fajn deluje in ni treba, neč ne nastavljamo to.
Torej so vam verjetno tudi črpalko zamenjali, ko so montirali, torej obtočno črpalko, ko so montirali toplotno črpalko?
Ja, tista je v sklopu toplotne črpalke, ja.
Jaz mislim, da gumijasti kompenzatori tule ne bojo dosti vplivali. Bolje bi bilo, če vam strokovnjak ustrezno nastavi pretoke, da ne bo prihajalo do tega šuma. Ker tile visokofrekvenčni šumi nastajajo zgolj pri določenih pretokih.
Aha. Se pravi, ta obtočna črpalka bi lahko igrala vlogo.
Tako.
Dobro.
Najlepša hvala za odgovor.
Hvala vam za vprašanje. Lep pozdrav v Mežico. Zdaj pa je z nami gospa Breda. Dobro jutro, dobro dan.
Pozdravljena oba, vprašala bi strokovnjaka glede primerjave ogrevanja infrardečega ogrevanja s toplotno črpalko. To bi še omenila pri toplotnem, pač pri teh infrardečem ogrevanju pridejo najprej meritve naredijo glede izolacije sten in okene. Prosim, primerjava.
Hvala lepa.
Ja, Poglejte, infrardečo ogrevanje je navadno oporovno ogrevanje. Enako kot smo nekde se s kaloriferje ogrevali, zaradi tega žarnice gorijo in tu ni nobene prednosti. Torej, za eno enoto toplote porabite eno enoto elektrike. Pri toplotni črpalki porabite za eno enoto, torej za tri enote toplote eno enoto elektrike. Vem, da je marketing za infrardeče panele precej
agresiven.
Si pa predstavljate nekaj, to so ogrevala, ki smo jih nekde v kopalnici predvsem uporabljali in ogreva trda telesa. Torej, če ste vi v zornem kotu takšnega sevala, vam je toplo. In gledate televizijo pod sevalom, okoli zrak se pa ne ogreva. Če pa je nastavljen, in torej greste na recimo, morate stopiti v kuhnjo po kakšen prigrizek in hodite po zraku, ki je 16 stopin. Če pa se ogreva na tako intenzivno, da se segrejejo vsi zidovi okrog, ker ogrevalo ogreva trda telesa, pa zgubi vso to prednost z natančno regulacijo, ki jo tudi propagirajo pri prodaji teh panelov. Tako da jaz osebno, in to je moje mnenje, teh ogreval ne priporočam in bi bilo boljše, če bi se ozrli k toplotnim črpalkam.
Dobro, gospa Breda, tole je odgovor. Sicer pa mogoče pri teh IR panelih še vprašanje vpliv na zdravje. Tudi tu so bili pomisleki.
Ja, to je nekaj, kar... Torej, toplota v IR področju je tisto elektromagnetno valovanje, ki nas ogreva. Ne? In dalje tudi, da bi dognali zagotovo, da prihaja do kakšnih negativnih učinkov na zdravje, niso. Ne? Bolj imam jaz pomislek predvsem z ekonomskega vidika, ker je sama cena ogrevanja dražja in z vidika udobja, ne, ki pa pravim, je zelo različna temperatura zraka in tega, kar vi občutite.
Dobro, tudi to vprašanje smo rešili. Nič 1, 512, 10, nič, nič. Dr. Henrik Jerkeš je z nami iz Gradbenega inštituta ZRMK. O ogrevalnih sistemih govorimo in tudi vprašanja še prihajajo. Zdaj le gremo v Litijo. Gospod Franci, dobro dan.
Lepo zdrav, dobro dan. Jaz bi imel pa, pravzaprav jaz že imam črpalko in sem zadovoljen z njo. Imam pa eno vprašanje za ostale poslušalce. Razlika med temi našimi kompaktnimi, kakor jim pravijo, tem toplotnimi črpalkami in temi inverterskimi ali klima, jim tudi rečejo, kot obrnjena klima. Kaj je razlika v teh? Uh-huh. In potem bi še rekel, da je treba bolj poudarjati, da ta črpalka dejansko porabi res toliko in toliko manj energije in jo nekako proizvede sama dve tretjine zelene energije. Ne?
Ja,
to bi bilo treba bolj propagirati, ker to je le črpalka, ki energijo ustvarja, ne samo uporablja.
Ja, hvala lepa, Franci, o tem govorimo, ne, izkoristku, zato jih nekako tudi dajemo v ospredje. Kako je s to razliko, dr. Henrik, je toplotna črpalka tudi, mislim, inverterske in pa navadne?
Ja, no, veseli me, da je tudi poslušalec povedal svoje mnenje in svojih izkušenj in to je res. Ne. Stroški za ogrevanje s toplotno črpalko so bistveno nižji od vseh ostalih, razen daru, če imamo svoj gost. Toplotne črpalke so pa v bistvu vse te, ki jih uporabljamo za ogrevanje stavbe in jih namestimo zunaj in split klime, kot jim pravimo. Ne. In vse deluje na enakem principu. In tudi inverterske so več ali manj že vse. Inverterska pomeni samo to, da lahko modulira moč po potrebi in tudi porablja električno energijo toliko, kolikor je potrebno, da se stavba ogreje na določeno temperaturo. On-off toplotne črpalke, ki so bile pogoste še v minulih letih, v preteklosti, so zelo redke in za ogrevanje stavbe, kolikor jaz vem, je sploh več ni mogoče kupiti oziroma jih več ni v ponudbi.
Se pravi, zdaj, če govorimo o toplotni črpalki, avtomatsko mislimo na invertersko za ogrevanje stavbe.
Tako. In še ena dobra lastnost toplotni črpalki je, ko smo včasih prenavljali stavbo, torej bolje izolirali, pa zamenjevali kotel, je vedno bilo vprašanje, kaj narediti prej, ker kotel, bodi si na ekstra lahko kurilno olje, bodi si na plin, bodi si na drva, deluje z dobrim izkoristkom, z najboljšim izkoristkom samo pri nazivni moči. Toplotna črpalka pa lahko deluje med 20 do 100 odstotkov svoje nazivne moči in to z enakim ali nekje včasih pri vmesnih stopnjah, celo z boljšim izkoristkom kot nazivnem.
Dobro, zdaj pa v okolico Domžal. Gospod Franjo, ste še z nami?
Ja, še, dobro. Pozdravljeni. Jaz imam montirano to gen i elektrarno in toplotno črpalko, pa je super. Sam motil me pa je pri vgradni, da so genovi strokovnjaki absolutno zanemarali, kje je optimalno montirati te sončne grelnike, ker so jih kar na pamet, kot kaže, kot da so jih pol nasleden let prestavljali, pa ne sam pri meni, tudi pri drugih, kot da je pomankljivost ocene, kje je optimalno montirati grelnike. Še imamo voda, toplotno črpalko in je res to optimum. Me pa zanima, so še vedno omejitve glede moči, ki jo smeš montirati to elektrarno.
Ja,
ker to je neumno, da država omejuje, koliko smeš proizvesti te zastonj elektrike v domače.
Dobro, hvala. Hvala za vprašanje, gospod Franjo.
Torej, predvidevam, da poslušalec govori o sončni elektrarni, ki jo je preko podjetja Geni inštaliral oziroma tudi nabavil. Uredba o samooskrbi gospodinjstev z obnovljivo energijo govori, zdaj le prenovljena, da je mogoče montirati moč, torej sončno elektrarno moči ni cela 8 oziroma 80 odstotkov priključne moči. In tudi ne vidim razloga, zakaj bi montirali večjo, ker je potem investicija višja. Namreč po tej uredbi električno energijo, ki jo oddate v omrežje, in to govorim o bilanci na letnem nivoju, kar je zelo dobra stran te uredbe, vam ne plačajo. Torej, če imate vi večjo sončno elektrarno, ki proizvede na leto več električne energije, kot jo sami porabite, v bistvu zastojno dajate v omrežje. Tako da je dobro tudi tu projektirati pravilno. To, da so vam pa premeščali sončne panele, je pa enako, kot sem povedal pri sončni elektrarni. Lejte, dober strokovnjak bo natančno vedel že v začetku, kaj je optimalna postavitev teh sončnih panelov in tudi koliko jih je optimalno za vsako gospodinstvo
torej,
potrebno.
Enako kot pri projektiranju toplotne črpalke.
Enako. Ja. Dober strokovnjak je potreben in potem stvari funkcionirajo.
Dobro, zdaj pa na Goriško. Gospa Tatjana, dobr dan.
Dobar dan obema. Jaz bi imela eno vprašanje za strokovnjaka. Mi im se ogrevamo na drva in imamo peč že več kot 20 let, pa počasi razmišljamo, da bo treba kaj novega. Kaj bi nam svetovali? Mogoče toplotno črpalko, ali ne ostanemo na drvah, ki imamo tudi domači gost?
Ja, to pa je zdaj vprašanje.
Zdaj, investicija v novi kotel na lesno biomaso zna biti visoka. In je, ker je potrebno priključiti brez dvoma hranilnik toplote. Namreč drva, ki jih dušimo, gorijo nepopolno in so emisije višje, če prilagajamo moč z dušenjem lupute, kot to običajno počnemo. Zato je potrebno prigraditi še zalogovnik toplote in je investicija sorazmerno višja kot investicija v toplotno črpalko, kar bi jaz vam priporočal, kljub temu, da imate svoj gost, predvsem zaradi udobja in predvsem zaradi klime, ki je na Primorskem bolj mila in je investicija v toplotno črpalko zrak voda nižja, izkoristki so pa visoki zaradi povprečne visoke zunanje temperature.
Torej, udobje in pa klima.
Ja,
zdaj nahrevamo voda preko 60 stopinj. Kaj je toplotna črpalka, bi zmohla to?
Toplotna črpalka enostopenska deluje pri maksimalni moči, maksimalni temperaturi 60 stopinj, te komercialno dostopne. Če pa se izkaže, da bi vaša stavba potrebovala višjo temperaturo, torej več toplote, da bi zdrževala željeno temperaturo, pa bo strokovnjak najbrž priporočal dvostopensko toplotno črpalko, ki lahko segreje vodo tudi do 90 stopinj Celzija.
Najlepša hvala.
Tudi vam za vprašanje. Mislim, da je bil to zadnji klic, tudi bližamo se koncu. Dr. Henrik Jerkeš z Gradbenega inštituta ZRMK je bil naš gost in če takole pod črto rečeva, sami ste povedali iz prve roke kombinacije sončne elektrarne in toplotne črpalke, to praktično pomeni, da ne samo se pozna konkretno na položnici, ampak brez vplivov na okolje skoraj da, če lahko tako rečemo. Seveda, pustimo ob strani vso proizvodnjo sončnih panelov in pa druge stranske stroške, ampak pri samem obratovanju govorimo o obnovljivem viru energije.
Natančno tako. In če je sistem pravilno projektiran, lahko postanete samozadostni, kar je pa tudi eden od temeljev trajnostnega razvoja, kateremu vsi stremimo z čim manjšimi vplivi na okolje.
Očitno tudi poslušalci že kar dobro poznajo to, če že imajo to kombinacijo, tako da upamo, da bo šlo v to smer tudi na v skandinavskih državah so že daleč. Glede tega 100% pravite, da je kje na norveškem, nizozemskem.
Norveška celo proizvede 104% električne energije iz obnovljivih virov, glede na 100%, kolikor je porabijo. V Sloveniji je ta odstotek približno 30-33%, odvisno od hidrologije, ampak upam, da bo predvsem energetski zakon in novi cilji, ki jih moramo dosegati do 2030-2020, pospešil investicije, ki so po sprejetju energetskega zakona 2014 popolnoma usahnile. Razen teh gospodinstvih, ta uredba je krasna uredba, ne? In še nekatere druge ukrepe, ampak subvencijske scheme več ni in teh investitorjev večje, sončne elektrarne, dobro, za vetrne elektrarne vemo, kako je pri nas, v razne kogeneracije, teh pa ni več.
Upamo, da bo šlo v pravo smer za danes. Najlepša hvala za vaše sodelovanje in vse dobro ob koncu, pa še naj povabim poslušalke, poslušalce na sejem Narava zdravje, kjer bo moč najti tudi informacije o teh vprašanjih, o katerih smo danes govorili. Dr. Henrik Jerkeš, hvala lepa.
Najlepša hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.